بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid. Kita masuk pada bab yang kelima, yaitu ad-du'a'u ila syahadati an la ilaha illallah. Ad-du'a ini berdakwah atau mengajak ila syahadati an la ilaha illallah, kepada kalimat syahadat la ilaha illallah. Yang dimaksudkan dengan ad-du'a'u ila syahadati an la ilaha illallah, ini ajakan seorang agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bukan semata-mata ajakan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tapi ajakan untuk mewujudkan tauhid yang sebenarnya setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ad-du'a'u ila syahadati an la ilaha illallah, ini berdakwah mengajak kepada kalimat syahadat la ilaha illallah, dibawakan beliau setelah menyampaikan beberapa bab sebelumnya yang berkaitan dengan hakikat tauhid atau mangsilah tauhid, fadlul tauhid, dan al-khawfu minasyirki, sehingga tumbuh dalam diri seorang gambaran tentang keutamaan tauhid dan pentingnya tauhid dan bagaimana wajibnya terhindar secara mutlak dari perkara yang akan merusak tauhid, yaitu asyirku billah. Apabila seorang dia telah mengetahui tentang pentingnya perkara tersebut, mengetahui tentang ini bahayanya apabila seorang dia tidak mentauhidkan Allah atau terjerumus dalam perbuatan asyirku billah, maka tidak akan sempurna keyakinan dia tentang tauhid ini kecuali dia lengkapi dengan berdakwah mengajak manusia kepada tauhid. Dan karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dakwah ilallah adalah beban yang harus kita wujudkan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu dan amal. Sebagaimana ayat yang masyhur yang Allah katakan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilu shaliha wa tawassabil haq wa tawassabil sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugiannya kecuali orang yang mereka beriman, beramal saleh, tawassabil haq, ini ad-da'watu ilaih, dan wa tawassabil sabr, as-sabru alal adafi. Tidak akan seorang dia dikatakan minal muflihin, orang-orang yang beruntung keluar dari sifat kerugian manusia, kecuali yang pertama orang-orang yang mereka berilmu tentang apa yang harus dia imani. Karena tidak mungkin seorang dia bisa mewujudkan keimanan kecuali sebelumnya telah dia dahului dengan ilmu. Karena tidak mungkin iman tanpa ilmu. Apa akan diimani? Maka ilmu yang pertama. Kemudian tidak akan bermanfaat ilmu kecuali dengan amal. Dan kemudian setelah Allah memberikan pada seorang ilmu dan amal, Allah tidak mengendaki nikmat ini terbatas pada dia. Nikmat ini hanya khusus untuk dirinya. Akan tetapi Allah SWT mewajibkan seorang setelah dia berilmu dan beramal ini untuk mendakwahkan kepada orang lain, sehingga bagaimana dia juga memiliki kecintaan kepada saudaranya sebagaimana kecintaan dia kepada diri sendiri, dan itu dia wujudkan dengan bagaimana orang lain seperti dia, bagaimana orang lain dia seperti dirinya yang juga bertauhid dan juga mewujudkan tauhid dalam kehidupannya, sehingga mendapatkan nikmat sebagaimana nikmat yang telah dia dapatkan. Karena di antara prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Termasuk dalamnya adalah kecintaan dia kepada orang lain berkaitan dengan ilmu dan amal yang telah dia dapatkan. Maka ad-da'watu ila syahadati an la ilallah ini merupakan wujud kesempurnaan dia dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia tahu bahwasanya tauhid itu perkara yang sangat penting dan bahkan perkara terpenting, dan terjerumus dalam perkara yang bertentangan dengan tauhid adalah perkara yang paling berbahaya, maka tentu dia akan jadikan ini merupakan perkara yang paling dia sebarkan pada manusia yang pertama kali sebelum yang lainnya. Karena yang paling penting, yang paling pokok, sebagaimana orang ketika dia telah merasakan sebuah kuliner yang paling enak, paling lezat, maka biasa dia umumkan pada orang, diajak orang untuk ke tempat tersebut, saya mendapatkan kuliner yang paling lezat, paling enak. Ketika dia betul-betul meyakini ini adalah sesuatu yang paling baik, paling nomor satu, paling utama. Demikian pula ketika kita mengetahui tauhid ini sesuatu yang paling utama, paling pokok, dan paling bahaya ketika orang tidak mewujudkan tauhid, maka tentu ini akan kita sertai dengan kita mengajak orang, menyampaikan kepada orang, kita ini memahamkan kepada orang bahwasanya inilah sesuatu yang harus diwujudkan pertama kali, diamalkan pertama kali sebelum yang lainnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terlebih-lebih bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dengan panjang lebar tentang keutamaan ad-da'wati ilallah, keutamaan berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah katakan diantaranya ini, wa man ahsanu qalan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya? Wa man ahsanu qalan, siapakah yang lebih baik perkataannya mimman da'a ilallah, dibandingkan dengan orang yang mereka berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada ucapan orang yang terbaik dibandingkan dengan orang mereka mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang berbicara mengajak, mengajak ke ini, mengajak ke itu, ajakan-ajakan. Dan tidak ada ajakan terbaik dibandingkan dengan orang yang mereka mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu qalan mimman da'a ila Allah. Maka tentu ini hendaknya menjadikan pada diri seorang ada rasa kebanggaan. Seandainya dia Allah jadikan orang yang memiliki semangat mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang dengan perkataannya dan dengan perbuatannya mengajak. Imam mengajak kepada melalaikan Allah, kesenangan syahwat, mengajak kepada hura-hura, mengajak kepada ini apa yang dia inginkan. Semuanya ajakan. Omongan dia, perbuatan dia adalah ajakan. Dan tidak ada ajakan yang lebih baik dibandingkan dengan ajakan orang yang mereka mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man asana qalan mimman da'a ila Allah wa amila salihan, dan dia pun mewujudkan amal saleh, dia pun beramal saleh, bukan mengucapkan kalimat yang dia selisih perkaranya. Dia orang yang mengajak dan sekaligus dia orang yang mewujudkan. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan bahwa saya adalah orang-orang muslim, saya adalah seorang muslim. Sehingga inilah kesempurnaan manusia ketika dia telah diberikan Allah kenikmatan amal saleh, dia sempurnakan dengan mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pula menjadikan kebaikan umat ini dengan dakwah. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang khair ummah, tentang sebaik-baik ummah, apa yang menjadikan mereka dikatakan Allah khair ummah? Kuntum khair ummatin, kalian ada sebaik-baik umat. Tentu yang terpenting sekarang, kenapa mereka kemudian menjadi umat yang dikatakan Allah khair ummah, sebaik-baik umat? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena mereka menegakkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, dan mereka menegakkan itu semuanya di atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kebaikan suatu umat ketika tidak ada iman, dan tidak ada kebaikan suatu umat ketika mereka ini meninggalkan kewajiban al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita kewajiban tegaknya dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian, wal taqum minkum ummatun, hendaklah ada di antara kalian umat, sekelompok umat, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, yang berdakwah mengajak kepada kebaikan. Dan tentu kebaikan yang paling baik adalah tauhid, karena tidak ada kebaikan yang terbaik, tidak ada kebaikan tanpa tauhid. Semua kebaikan yang tegak di atas kesyirikan tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang hakiki apabila kebaikan itu ditegakkan di atas ini tauhid. Oleh karena itulah Allah menjadikan kebaikan umat ini apabila mereka menegakkan kewajiban ad-da'watu ilallah, ini berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dan menegakkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, yang semuanya itu ditegakkan di atas keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan keselamatan bagi umat ini apabila di tengah-tengah umat ini ditegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tamsil yang telah kita sampaikan insyaallah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tamsil tentang kehidupan, bahwasanya perumpamaan mathalul qa'im ala hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safinah. Perumpamaan suatu kaum yang mereka menegakkan hukum Allah, menegakkan agama Allah, dia mewujudkan tauhid, menjauhkan syirik, menegakkan sunnah, menjauhkan bid'ah, menegakkan ketaatan dan menjauhkan maksiat. Wal waqi' fiha, dan orang yang mereka terjerumus dalam perkara-perkara penyimpangan, apakah itu syirik, apakah itu bid'ah, apakah itu maksiat, Kama tsali qaumin istahammu ala safinah. Perumpamaannya seperti suatu kaum yang mereka berundi tempat di sebuah kapal. Fasaba ba'dhum fi asfaliha wa ba'dhum fi a'laha. Kemudian mereka berundi, sebagian mendapatkan tempat di bawah, di atas, sebagian mendapatkan tempat di bawah. Fakana alladhi fi asfaliha idza istasqa minal ma marru 'ala man fawqihim. Adapun orang yang di bawah ini, apabila mereka menginginkan air, maka dia harus naik ke atas untuk mendapatkan air, sehingga melewati orang-orang yang di atas. Dan dia rasa ini mengganggu. Faqala, maka mereka pun mengatakan, faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan. Seandainya kami lubangi saja dinding bawah kapal ini untuk mendapatkan air, walam nu'dhi man fawqana, maka niscaya kita tidak akan mengganggu yang di atas. Ini tentu pemikiran yang dirasa baik oleh dia, dirasa baik karena berangkat dari dia tidak ingin mengganggu orang yang di atas. Akan tapi kita lihat bagaimana caranya salah, caranya cara yang mungkar, bisa membahayakan orang lain. Maka Nabi katakan, wa in yasruquhum wa ma aradu halaku jami'an. Seandainya mereka yang di situ semuanya membiarkan orang ini mewujudkan apa yang mereka inginkan, maka niscaya akan tenggelam semuanya, sehingga akan hancur semuanya. Wa in akhadhu ala aydihim najau wa najau jami'an. Akan tapi seandainya mereka menahan tangannya, melarang, mencegah, maka niscaya akan selamat dan yang lainnya selamat juga. Sehingga di sini ikhwan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang ini menjadikan tegaknya dakwah ila Allah dan tegaknya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar merupakan ini faktor yang sangat utama untuk baiknya masyarakat dan keselamatan kehidupan. Paling minimal dengan dakwah ila Allah ikhwati fillah, sebagaimana ketika seorang duat, seorang dai dari kalangan Bani Israel, dia ditegur oleh kawannya ketika menghadapi masyarakat yang sudah rusak, tinggal menunggu turunnya adab Allah SWT. Kemudian orang ini tetap berdakwah. Apa katanya? Ma'dziratan inda rabbikum, dalam rangka untuk melepas beban di sisi Allah SWT Rabb kalian. Melepas beban artinya dia telah menyampaikan hujah, menyampaikan peringatan. Soal kemudian mereka ini menerima atau tidak, maka urusan mereka, dan itu berkaitan dengan hidayah Allah SWT. Yang penting dia telah menyampaikan hujah, dia telah menyampaikan peringatan, dia telah menasihati mereka. Ini bagi seorang dai demikian dalam rangka untuk mengambil udzur di hadapan Allah SWT berkaitan dengan dakwah yang dia lakukan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan sungguhnya dakwah ini merupakan kebutuhan masyarakat. Kenapa demikian? Karena sebagaimana kita mengetahui bahwa perseteruan antara syaitan yang mengajak ke jahanam dengan Bani Adam adalah pergolakan, perseteruan sejak diciptakan Adam sampai yaumul kiamah. Sebagaimana iblis telah mengumumkan dan menegaskan, fabima akhwaitani, disebabkan kau telah menetapkan aku sebagai makhluk yang sesat ya Rabb, la ukhwiyanahum ajma'in, niscaya akan aku sesatkan semua manusia. Niscaya akan aku sesatkan semua anak Adam tanpa kecuali, yang alimnya apalagi yang bodohnya, yang kayanya dan juga yang miskinnya, yang penguasanya dan juga yang rakyatnya, yang laki-lakinya dan juga yang perempuannya. Tidak akan dibiarkan oleh iblis seorang pun yang dibiarkan selamat tanpa godaan, diupayakan untuk sesat dari jalan Allah SWT. dengan menggunakan segala cara. Thumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian akan aku datangi ya Allah dari arah kanan, dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Iblis merancang untuk menyesatkan manusia dari segala arah dan dengan segala cara. Diterangkan oleh para ulama kita, dari arah depan, dari arah belakang, bagaimana iblis membuat manusia dia lupa tentang kehidupan akhiratnya dan tenggelam dengan kehidupan dunianya. Orang apabila telah lupa dengan keadaan akhirat, orang apabila telah lupa dengan kondisi akhiratnya, tentu dia tidak akan berbuat untuk akhirat dia. Yang dia pikirkan berkaitan dengan kehidupan dunia dia semata-mata. Tentu orang demikian, ikhwan, segala perbuatannya tidak akan pernah ada pertimbangan-pertimbangan akhirat. Dan tentu alangkah bisa kita bayangkan orang-orang yang mereka perbuatannya tanpa ada pertimbangan akhirat. Yang penting kepuasan dan kesenangan yang bisa dia capai tanpa dia pertimbangan dengan pertimbangan akhirat. Lain dengan orang yang mereka memiliki pertimbangan akhirat. Perkataannya akan dia timbang-timbang, apakah perkataannya menguntungkan atau merugikan akhirat. Perbuatannya akan dia timbang-timbang, apakah perbuatannya akan menguntungkan dan merugikan akhirat dia. Semuanya akan dia timbang-timbang. Lain dengan orang yang mereka tidak memiliki pertimbangan akhirat. Demikian juga ikhwan fillah, berkaitan dengan orang yang mereka tenggelam dalam kenikmatan dan tergoda dengan fitnah dunia. Maka dunia adalah akbaru hammihim. Dunia cita-cita dia yang paling tinggi, perkara dia yang paling besar, sehingga segala dia curahkan demi dunia dan dunia. Orang yang seperti ini, ikhwati fillah, dia tidak akan peduli lagi dengan halal dan haram. Dia tidak peduli lagi dengan nasib orang lain. Sebagaimana Nabi katakan tentang orang-orang yang mereka rakus dengan dunia. Di antaranya kata Nabi katakan, madibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada min khirsil mar'i 'alal mal wa syarfi 'ala dini. Dua serigala lapar yang dilepas kepada seekor domba. Anda bisa bayangkan, dua serigala, bukan serigala kenyang, serigala lapar, kemudian dilepas ke seekor kambing. Dua orang lapar, dan bukan sekedar lapar, porsi makannya banyak umpamanya. Kemudian dilepas ke sepiring makanan yang lezat. Nah, antum bisa bayangkan apa yang akan terjadi kira-kira, ikhwan. Tidak akan ada sisa sama sekali, apalagi makan itu lezat, daging kambing yang segar, makanan bagi serigala, dan serigala ini lapar. Kira-kira apa yang akan terjadi pada nasib kambing ini? Mungkin tidak akan ada yang tersisa sama sekali. Bahaya besar. Akan tapi kata Nabi, ini tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan min khirsil mar'i 'alal mal wa syarafi lidini. Dibandingkan dengan orang yang rakus, ambisius dengan harta, dan orang yang mereka ini sangat ambisius dengan hormat, gila hormat, gila harta dan gila hormat. Maka orang yang gila harta dan gila hormat seperti ini, jangan Anda tanyakan. Bahaya yang akan muncul dari orang tersebut. Dan Anda bisa melihat orang-orang mereka gila harta, gila kekuasaan, gila hormat, segala cara akan dia tempuh untuk mendapatkan apa yang diinginkan tersebut. Bahaya dan sangat membinasakan kehidupan. Ini bahayanya orang yang mereka yakni memiliki ambisius dengan dunia. Dari arah sebelah kanan, sebelah kiri, bagaimana syaitan akan membuat bayangan segala ketaatan itu terasa berat. Segala ketaatan terasa berat, sehingga orang merasa malas dan merasa mangu-mangu, berat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Dibayang-bayangkan beratnya. Sebagaimana dalam riwayat, ketika seorang mau masuk Islam, kamu mau masuk Islam, kamu tinggalkan agama kakek moyangmu. Dibayangkan bagaimana dia nanti mendapatkan boikot, pengucilan, dan dampratan, permusuhan orang-orang yang mereka beragama dengan kakek moyang mereka. Ini terasa berat. Orang-orang yang mereka akan meninggalkan keyakinan kakek moyangnya, dan kemudian terbayang resiko apa yang akan dia dapatkan. Sedangkan keuntungannya tidak terbayang. Syaitan tidak memberikan bayangan tentang keuntungannya. Yang dibayangkan adalah keberatannya. Ternyata dia masuk Islam, kemudian dia mau hijrah. Kamu mau hijrah, bagaimana tanah airmu, bagaimana sawahmu, bagaimana ladangmu, bagaimana hartamu, bagaimana ini tempat kelahiranmu, akan kamu tinggalkan begitu saja? Berat, terbayang sangat berat. Orang mau jihad, kamu mau jihad, kamu mau setor nyawa, bagaimana nanti nasib anak istrimu? Istrimu akan dikawini oleh orang lain, sehingga terbayang berat. Orang mau jihad, sekalipun telah diajarkan namanya kematian itu, kamu di medan pertempuran atau kamu di ranjang, kematian datang, ya mati. Boleh jadi orang mereka di ranjang tidur, ya mati, waktunya mati. Orang di medan jihad, masya Allah, kelihatan pedang, tebasan pedang, tapi belum jatahnya mati, tidak mati. Khalid bin Walid, panglima perang kaum muslimin, di mana matinya ikhwan? Di ranjang. Dia menginginkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal hampir tidak ada peperangan yang dilakukan kecuali Khalid menang. Dan berapa puluh kali peperangan yang telah diikuti oleh Khalid. Akan tapi soal nyawa di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga amal-amal yang lainnya. Dibayangkan rasa beratnya orang melakukan amal ketaatan. Ya, akhirnya bisa dilihat orang-orang yang mereka nekat melakukan ketaatan sedikit. Demikian pula orang kuliah mau belajar agama. Kamu belajar agama ngapain? Amalannya kamu kuliah di sini belajar agama, sekolah kamu terbengkelai, IP kamu nanti bagaimana, kemudian nasib anda nanti bagaimana? Dibayang-bayangkan segala macamnya tentang ini bayangan kehidupan dunianya. Padahal belum tentu yang tidak ngaji mereka lebih sukses, belum tentu yang mereka tidak ngaji mereka segera dapat pekerjaan dan seterusnya. Demikian juga amal-amal kebaikan yang lain dibayangkan berat. Akhirnya orang terasa berat membayangkan semua resiko-resiko berkaitan dengan amal-amal ketaatan. Demikian juga berkaitan dengan masalah maksiat. Kalau maksiat ini yang dibayangkan enaknya tok, enaknya saja, resikonya enggak dibayangkan. Siapa yang tidak tahu tentang resiko zina? Semua tahu. Zina, keburukan di depan mata itu sangat kelihatan. Kalkulasi kerugiannya itu sangat jelas. Sangat jelas. Akan tapi bagaimana syaitan menutupi semua kerugian yang ditampakkan lezatnya saja. Sehingga nekat dia berzina. nekat dia berzina. Sedangkan ibaratnya kerugiannya 99, keuntungannya 1. Coba enaknya zina berapa jam, ikhwan? Hah? Orang berzina enaknya berapa jam? Belum pernah. Ya enggak sampailah berjam-jam. Enaknya zina sebentar. Sebentar. Enggak sampai berjam-jam. Sebentar. Akan tapi kerugiannya di depan mata itu sudah kelihatan. Kalau dia pejabat jelas resikonya kekonangan dipecat, dipecat tanpa hormat, dia dilucuti, kemudian gajinya akan tamat, kehormatannya akan hancur, anak istrinya, keluarganya akan rusak. Nasibnya di masyarakat dia akan menjadi sampah. Ini semuanya kelihatan mata. Akan tapi ditutup oleh syaitan. Yang diperlihatkan yang enak-enak, lezatnya, nikmatnya sampai nyundul ubun-ubun, itu yang dirasakan, sehingga semuanya dilalaikan, yang dirasakan yang itu. Demikian juga kemaksiatan yang lainnya, sehingga orang berduyun-duyun melakukan maksiat walaupun resikonya telah sangat jelas. Demikian syaitan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kata Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin, tidak akan kau dapatkan kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Kebanyakan manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwan, maka tanpa adanya dakwah, sungguh manusia akan menjadi makanan syaitan, akan menjadi sasaran empuk syaitan, akan hancur dan binasa. Ini yang pertama, alasan kenapa kita berdakwah. Yang kedua, di antara alasan kita berdakwah kenapa ikhwan? Akal manusia mahsurah, akal manusia terbatas. Akal manusia sudah terbatas dalam melihat masalih. Masalih dunia saja akal manusia terbatas. Karena berkaitan dengan masalah pengalaman dan terbatasnya jangkauan akal seorang. Lebih-lebih berkaitan dengan masalah akhirat. Buta sama sekali. Tentang masalah akhirat buta sama sekali. Sehingga terbatasnya akal yang demikian jelas membutuhkan bimbingan risalah. Kebaikan yang mutlak, yang dari Allah, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kemudian ikhwani fillah, akal sering sekali lemah dan dikalahkan oleh hawa nafsu. Akal sering sekali lemah dan dikalahkan oleh hawa nafsu manusia. Demikian sifat akal di antaranya sudah terbatas. Dan akal ini tidak jagoan. Akal ini sering sekali dikalahkan oleh hawa nafsu. Sekarang contoh maunya. Secara akal. Tahu enggak akal tentang bahayanya narkoba? Tahu? Tahu. Sekarang secara akal. Siapa yang paling faham tentang bahayanya rokok? Siapa? Kawan, para dokter yang dia kuliah di kedokteran, yang belajar ilmu faal, yang belajar anatomi manusia, yang belajar tentang segala hal yang berkaitan dengan tubuh manusia. Sekarang kalau ditanya, ada nggak dokter yang rokok? Hah? Nggak ada. Ada. Sekarang rokoknya dokter ini pakai ilmu atau pakai nafsu? Hah? Ikhwan, akal dia dikalahkan oleh nafsu. Akal dia dikalahkan oleh nafsu. Sehingga sangat dibutuhkannya dakwah karena demikian nafsu. Sering sekali mengalahkan akal manusia. Sehingga dengan dakwah bagaimana manusia akalnya terbimbing lebih kuat lagi. Sehingga diumpamakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, antara kebutuhan akal dengan syariat sebagaimana kebutuhan mata dengan cahaya. Mata sehat, dia tidak kena katarak, dia bukan mata yang berpenyakit. Akan tapi tanpa cahaya maka mata tidak akan berfungsi maksimal. Akan tapi ketika mata dia bergabung dengan cahaya, masya Allah, sempurna segala-galanya, sempurna fungsi mata manusia. Demikian pula akal dengan risalah. Risalah, akal ketemu risalah, maka bagikan mata ketemu dengan cahaya. Demikian ikhwan, di antara alasan mendasar berkaitan dengan kebutuhan kita terhadap dakwah ilallah. Yang paling utama adalah doa ila syahadati an la ilaha illallah. Bagaimana berdakwah mengajak manusia kepada tauhid, ini kalimat la ilaha illallah. Karena ini perkara yang telah kita dapatkan pelajarannya di awal bab-bab yang telah lalu tentang pentingnya perkara tersebut dan tentang bahayanya ketika orang tidak mendapatkan dan tidak faham tentang perkara ini. Ad-du'a'u ila syahadati an la ilaha illallah. Beliau membawakan beberapa ini dalil, satu ayat dan dua hadis dalam bab ini. Ayat yang pertama, silakan baca. Ya, yang pertama beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Dalam satu ayat ini ikhwan ada beberapa prinsip dakwah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Yang pertama, qul hadhihi sabili. Qul hadhihi sabili. Katakanlah ini adalah jalanku. Memperjelas jalan, menyampaikan kepada manusia tentang jelasnya jalan yang dia dakwahkan kepada manusia. Hadi qul hadi sabili, inilah jalanku. Kalau Nabi jalan Islam, hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul. Wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus. Dan sungguhnya inilah jalanku yang lurus. Menegaskan jalan ikhwan, ini prinsip penting lebih-lebih di zaman kita sekarang ini. Yang ketika orang sekedar diajak ke dalam Islam, maka orang masih tanda tanya besar. Islam yang mana yang antum ajakkan itu? Sekarang ini ada Islam Syiah mengaku Islam, ada Islam Khawarij mengaku Islam, ada Islam Sufi mengaku Islam, ada Islam Mu'tazilah, ada Islam Qadariyah, ada Islam filsafat, banyak aliran-aliran dalam Islam. Saya mau diajak Islam yang mana? Inilah pentingnya kita memperjelas jalan, bahwa jalan Islam yang kita ajakkan, jalan Islam yang kita terangkan, kita ajak manusia ke dalamnya, ini jalan Islam sebagaimana yang diwariskan Rasulullah SAW dan yang sebagaimana diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Inilah Islam yang kita ajarkan kepada manusia. Bukan Islam saya, bukan Islam anda, bukan Islam sekelompok orang, bukan Islam partai ini, bukan Islam yayasan ini, bukan Islam ormas ini. Akan tapi Islam seperti yang diwariskan Rasulullah SAW, Al-Quran, As-Sunnah, seperti yang difahami para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Inilah Islam yang saya tawarkan kepada anda. Bukan Islam Syiah yang melaknat para sahabat, mengingkari Al-Quran, mengingkari As-Sunnah. Bukan Islam Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin. Bukan Islam Mu'tazilah yang mengukur segalanya dengan akalnya. Bukan Islam Sufi yang mereka mengandalkan Al-Kashaf, ilmu laduni, penyingkapan perkara gaib, bukan Islam Mu'tazilah, bukan Islam Asy'ariyah, bukan Islam segala macam. Akan tapi Islam kita tawarkan adalah Islam yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Islam yang tegak di atas kitab Allah, di atas sunnah Rasulullah, di atas pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an, yang dipandu oleh setiap zamannya oleh para ulama a'immatus sunnah, para imam-imam sunnah. Ini memperjelas jalan, dan ini sangat penting pada zaman kita sekarang ini, sehingga memperjelas identitas agar orang mengetahui hakikat apa yang kita ajakkan kepada manusia. Qul hadhi sabili, ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah, aku berdakwah menyeru kepada Allah. Pada kalimat ini ikhwan, ada dua perkara penting, ada dua poin penting dengan pada kalimat ad'u ilallah, saya menyeru ke jalan Allah SWT. Yang pertama, bahwa kita seru manusia ke jalan Allah, kepada Allah, bukan ke jalanku, bukan ke jalan antum, bukan ke jalan partai, bukan ke jalan organisasi, bukan ke jalan ormas, bukan ke jalan kelompok, akan tapi ke jalan Allah SWT. Sehingga kita membebaskan dari semua seruan-seruan hizbiyah, akan tapi kita menyeru manusia hanya kepada Islam, kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan yang telah dibentangkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pokok seruan dakwah kita. Ini mengajak manusia kepada ini ubudiyah, penghambaan kepada Allah dan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan membebaskan para seruan-seruan hizbiyah. Dan seruan ini semuanya tentu tegak di atas qala Allah wa qala Rasul, berkata Allah, berfirman Allah, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi adalah mengikhlaskan ini, pertanyaan yang kedua tadi adalah menyuruh manusia ke jalan Allah. Yang kedua, mengikhlaskan seruan, mengikhlaskan dakwah kita. Dari sisi dai-nya, dia mengikhlaskan dakwah. Ini yang diingatkan oleh Syekh. Terkadang orang zahirnya menyeru kepada al-haq, menyeru kepada kebenaran, akan tapi hakikatnya dia menyeru kepada dirinya. Dia marah bukan karena Islam yang ditolak, tapi dia marah karena seruan dia yang ditolak. Dia marah bukan karena manusia melanggar larangan Allah, tapi dia marah karena larangan dia yang tidak diacuhkan. Mengikhlaskan dakwah ini merupakan bekal yang paling utama dalam kita berdakwah. Sehingga seorang dai seperti yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi slogan para nabi dan para rasul, ya qaumi la asma as'alukum alihi min ajrin in ajriya illa ala Allah. Wa yaqum, sesungguhnya aku tidak menginginkan dengan dakwahku, aku tidak meminta apa-apa pada kalian, wala jazaan wala syukura, tidak pula jasa balasan dan ucapan terima kasih, aku tidak meminta pada kalian apapun. Ma as'alukum alaihi min ajrin, aku tidak meminta apapun dari kalian. In ajriya illa ala Allah, tidak lain pahala, ganjaran, gaji yang aku inginkan adalah apa yang dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dua prinsip penting dalam kalimat ad'u ilallah, aku menyuruh manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa ikhwan?
Bagaimana kita berdakwah memurnikan seruan kita hanya kepada Allah, ini ke jalan Allah, bukan ke jalan yang lainnya, bukan ke jalan siapa-siapa, bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Kita menyuruh manusia agar mereka menjadi hamba-hamba Allah, agar mereka mentauhidkan Allah, agar mereka mentaati Allah, agar mereka mewujudkan agama Allah SWT, sehingga kita tidak mengajak mereka untuk masuk ke golongannya, yayasannya, partainya, anggotanya, akan tapi kita menyuruh manusia kepada jalan Allah SWT. Masuk ke yayasannya atau tidak, masuk partainya atau tidak, masuk golongannya atau tidak, mendaftar atau tidak, enggak ada urusan. Karena semua yang kita adakan ini sekedar wasilah, bukan ghayah. Ghayahnya, tujuannya bagaimana manusia mereka menegakkan agama Allah, menjadi hamba-hamba Allah. Yang kedua apa, ikhwan? Mengikhlaskan niat kita dalam berdakwah. Kita bukan mencari kedudukan, bukan mencari jabatan, bukan mencari yaitu harta, bukan mencari mengumpulkan kekayaan. Maka Rasulullah SAW ketika ditawari oleh Quraisy jatah, tawari jabatan, tawari harta, tawari wanita, tawari fasilitas, semua ditolak oleh Nabi. Karena yang diinginkan adalah dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pada poin yang kedua, ini pada kalimat ad'u ilallah. Ala basiratin. Dakwah yang aku lakukan ini ala basirah. Ini di atas ilmu dan keyakinan. Dakwah yang aku bangun ini bukan asal-asal. Bukan asal-asalan. Bukan dengan kebodohan. Akan tapi dakwah ini dibangun dengan ilmu. Dakwah ini dibangun dengan ilmu. Ala basirah. Sehingga orang yang bodoh tidak layak untuk dia berdakwah. Maka dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, di antara yang beliau mengatakan, "Qama qal, man abada Allah bighairi ilmin ma yufsidu akthar mimma yuslih." Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, kerusakan yang dia timbulkan lebih banyak dibandingkan dengan kebaikan yang dimunculkan, kebaikan yang dihasilkan. Dan ini tentu berlaku pada semua bidang pekerjaan. Coba antum serahkan kain bertrek-trek, diserahkan kepada penjahit yang tidak faham tentang jahitan, maka kainnya habis, belum ada yang jadi baju. Ada yang jadi baju, dipakai gak enak, tangannya rasa melebu, dan macam-macam kerusakan yang ditimbulkan lebih banyak dibandingkan dengan yakni kebaikan yang akan dimunculkan. Sebagaimana orang antum serahi telur, gandum, komplit semuanya bahan untuk membuat martabak. Suruh buat martabak. Berapapun dihabiskan bahan, namanya dia enggak bisa, bukan ahlinya, enggak punya ilmunya. Ya hanya campuran tepung dengan telur dikopiok-kopiok, enggak jadi martabak. Demikian pula pekerjaan yang lainnya. Kalau urusan dunia seperti itu, ikhwan, sehingga antum perlu disekolahkan dari TK, dari PAUD, sampai perguruan tinggi, sampai pendidikan lanjutan S2, S3, sampai S kopior. Itu supaya antum jadi tenaga ahli yang berilmu. Sehingga diharapkan semua pekerjaannya itu pekerjaan dibangun di atas ilmu, bukan asal-asalan. Kalau urusan dunia membutuhkan ilmu yang seperti itu, membutuhkan pembimbing, tidak cukup untuk membaca sendiri. Coba sekarang antum ingin jadi pakar yakni bangunan, dibrui sak trek buku tentang masalah teknik bangunan, teknik sipil. Coba sudah jadi sarjana, hasil baca buku gitu saja tanpa ada pembimbing, membahayakan. Membahayakan. Orang yang enggak percayalah. Dia kak, saya sudah membaca buku 3 trek masalah bangunan. Kemudian orang mau ngasih order membangun tingkat 10 atau tingkat 20. Serahkan pada dia, mangu-mangu dia. Jadi enggak nanti jangan-jangan ambruk, bahaya ini. Semuanya orang akan tentram menyerahkan pada orang mereka betul-betul berilmu. Ikhwati billah, kalau urusan dunia seperti itu, apalagi urusan yang lebih besar daripada itu, tentu urusan yang ujung-ujungnya surga dan neraka jauh lebih penting, jauh lebih besar kerugiannya. Berapa ruginya kalau Anda membangun gedung tingkat 10 dan kemudian ternyata ambruk semuanya, baru ada gempa skala Richternya itu baru 1,1 sudah ambruk. Berapa kerugiannya? Miliaran atau triliunan boleh jadi. Besar. Nah sekarang berapa ruginya kalau Anda menyuruh manusia ternyata keliru. Anda surga, ayo surga, 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 ternyata nyemplung ke neraka. Surga, surga, surga. Seruannya surga, surga, surga. Tapi amaliannya amalan aluna. Karena yang diwujudkan amalan syirik, amalan bid'ah, amalan durhaka, penyimpangan agama. Tapi seruannya surga, surga, surga. Akan tapi yang diwujudkan amalan aluna. Karena syirik. Bukankah para kiai, para da'i yang mereka mengajak untuk mereka nyembah kuburan, mengagungkan kuburan. Mereka tentu gak ada, ayo kenroko, ayo kenroko. Kerjanya gak ada. Lafadznya adalah ayo ke surga, ayo ke jannah. Akan tapi yang diajakkan perbuatannya adalah alunar, amalan syirik. Maka bahaya seandainya seorang dia berkaitan dengan urusan akhirat yang ujungnya adalah jannah atau nar. Kerugiannya tentu tidak bisa dibayar dengan apapun. Berapa triliun Anda akan membayar kerugian ketika orang telah divonis jahanam? Berapa triliun pun tidak akan Anda sanggup untuk membayarnya. Bagaimana telah kita sampaikan, bagaimana Allah tidak akan terima tebusan apapun berkaitan dengan ahlunna. Walaupun seandainya dia tebus mereka dengan bumi dan seisinya dilipatkan 2 kali dalam wujud emas, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Maka yang kedua, dakwah atau yang ketiga, prinsip dakwah adalah ala basirah. Wajib dibangun di atas ilmu. Maka khairukum apa ikhwan? Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Apa artinya? Sebaik-baik kalian orang yang pertama apa? Yang pertama apa? Belajar dulu, belajar Al-Qur'an baru kemudian mengajarkan. Tahu-tahu langsung mengajar tanpa belajar. Dari mana dia? Mencurigakan ini, dari mana ilmunya ini? Tidak pernah belajar, tahu-tahu dia mengajar. Apa yang akan dia berikan? Kata orang Arab, al-faqidu la yu'ti syai'. Orang yang tidak punya tidak mungkin memberi. Kalau memberi pasti palsu. Enggak punya duit ngasih. Tapi dia ngasih duit, duit palsu. Duit palsu. Wong dia kere enggak punya apa-apa, ngasih-ngasih. Ngasih apa? Ngasih apa? Udah ngasih duit. Kamu aja enggak tahu duit. Bukan duit dikira duit. Bukan ajaran Islam dikira ajaran Islam. Karena enggak tahu. Karena enggak tahu jadi kayak opo-opo sembarang jadi tompo. Dikira itu adalah apa yang dikasihkan. Maka membimbing orang berdakwah yang mengajarkan ilmu tentunya mengajarkan Islam, ya wajib tahu Islam. Maka prinsip dakwah Islam yang ketiga apa? Ala basirah. Dia menyeru manusia di atas basirah, di atas yang ilmu. Sehingga wajib belajar dulu. Wajib dia belajar dulu. Ala basiratin. Ana wa manittaba'ani. Ini poin yang keempat. Bahwasanya berdakwah mengajak ke jalan Allah dengan ilmu adalah jalanku dan jalan para pengikutku. Kalimat ana wa manittaba'ani ikhwani fillah ada dua penafsiran yang perlu kita paham. Yang pertama, setiap orang yang mereka menisbatkan mengikutiku, maka dakwah merupakan jalan dia. Setiap pengikut Rasul, dia mesti harus berdakwah. Orang yang mereka tidak mau berdakwah bukanlah pengikut Rasul. Ini yang pertama. Yang kedua, dakwah yang ditegakkan Rasul dan pengikutnya adalah orang yang mereka berdakwah dengan ilmu. Hakikatnya bukanlah pengikut Rasulullah seandainya dia berdakwah akan tapi tanpa ilmu. Karena pengikut Rasulullah yang hakiki adalah orang mereka berdakwah dengan ilmu, bukan tanpa ilmu. Maka berdakwah dengan ilmu, itulah jalannya para nabi, jalannya Rasulullah SAW, dan jalan orang-orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini prinsip yang keberapa? Yang keempat. Prinsip yang kelima, wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Maksudnya Allah, dan kami tidaklah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang da'i ilallah, seorang da'i yang mengajak manusia ke jalan Allah ikhwati fillah, adalah orang-orang yang mereka menegakkan ketegasan sikap mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak terlibat dalam berbagai macam bentuk kesyirikan apapun, sehingga dia menegakkan al-bara'atu minasyirki wa ahli. Dia menegakkan bara'ah, dia menegakkan yaitu sikap berlepas diri dari syirik dan para pelaku syirik, karena merupakan ciri seorang mukmin. Yang Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, bagaimana dikatakan Allah, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan, terus walam yakun minal musyrikin. Nabiullah Ibrahim tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Walaqad ahayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa, dan kami wahyukan kepada anda agar mengikuti milah Ibrahim, ini milah tauhid, dan tidak melakukan perbuatan syirik. Bagaimana Allah menjadikan ahlul iman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hata Allah wa rasulih, Anda tidak akan pernah mendapatkan suatu kaum yang mereka betul-betul beriman kepada Allah dan di akhir, yuwaduna Allah wa rasulah, yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Man ada Allah wa rasulahu, orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, mereka berkasih sayang. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulah, berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun walaupun orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu orang yang paling dekat dengan dia, ayah, anak, saudara, keluarga, maka dia tidak akan berkasih sayang dengan orang-orang yang mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan musyrikin adalah a'da Allah wa a'da'u Rasul. Musyrikin adalah musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasul. Maka tidak akan dapatkan kasih sayang kepada mereka. Si'ala kulihal, bahwa seorang mukmin du'at ilallah adalah orang mereka menegakkan ketegasan al-wala wal-bara, berlepas diri dari perbuatan syirik dan kaum musyrikin. Di zaman kita ikhwan fillah, al-wala wal-bara sesuatu yang seakan-akan dihancurkan dalam kehidupan kaum muslimin. Dan para du'at ilallah, mereka jarang menegaskan tentang al-wala wal-bara. Bahkan mereka berapa banyak yang mereka atas jenis dengan dalil toleransi, maka pun mereka mengorbankan al-wala wal-bara. Bahkan mereka memiliki seruan-seruan yang batil, atau mereka bahkan membiarkan, paling minimal membiarkan, membiarkan, tidak bersikap tegas dan tidak bersikap keras berkaitan dengan syirik dan ahlu syirik, sehingga mereka tidak mengusik, Bahkan mereka melarang anggotanya, jamaahnya untuk mempermasalahkan tentang tauhid dan syirik. Jangan menjadi sebuah pembahasan yang utama dalam jamaahnya, karena akan bisa membuat manusia lari. Maka yang tentu kerusakan dalam masalah dakwah. Adapun du'at ilallah adalah orang yang mereka betul-betul menegakkan hak Allah yang paling utama, ini tauhid dan syirik, tentunya dengan segala cara yang baik, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang mauidhah hasanah, dengan cara wajatiluh milati ahsan, dengan cara-cara yang semuanya telah diajarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama ini merupakan prinsip, di antara prinsip-prinsip dakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia membawakan hadis. Silakan baca.
Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak muat ke Yaman, beliau bersabda, "Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi shahadatu an la ilaha illallah." Wa fi riwayat ila ayyuhantu yuhantuwa fa innum ata'u kalidhalika
fa innum ata'u kalidhalik
ata'u kalidhalik fa a'limhum anna Allah haftaradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah fa innum ata'u kalidhalik fa a'limhum anna Allah haftaradu alaihim sadaqatan tuhadu min ahniyaihim faturaddu ala fukaraihim fa innum ata'uka bidhalik fa iyaka wa karaima awm ambalihim wattaki da'watal mazlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijabun.
Ya, hadith yang dikeluarkan al-imam al-Bukhari dan imam muslim dari sahabat Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma. Lama ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'adzan ila Yaman. Ketika Rasulullah mengutus mu'adz ke Yaman, faqala lah, Nabi mengatakan kepada mu'adz, "Falyaqu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab." Ya mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahli al-kitab. Fal yakun awwalu ma tad'uuhum ilaih syahadata an la ilaha illallah. Atau boleh fal yakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Jadikan seruan Anda yang pertama kepada mereka adalah seruan kepada kalimat la ilaha illallah, wa fi riwayat ila ayyuhidallaha, hingga mereka mentauhidkan Allah. Fa in ata'uka lidzalik. Seandainya mereka telah mentaatimu dalam perkara tersebut, dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, fa'limhum anna Allah faradha 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada mereka salat yang lima dalam setiap harinya dan malamnya. Wa inhum ata'uka lidzalik. Seandainya mereka telah mentaati Anda ya Rasulullah dalam perkara itu, fa'limhum anna Allah farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Ajarkan pada mereka bahwasanya Allah mewajibkan mereka berkaitan masalah harta mereka, ini sedekah, zakat, yang diambil dari orang-orang kayanya dan dibagikan kepada para fuqara-nya. Wa inhum ata'uka lidzalik, seandainya mereka telah mentaati Anda ya Rasulullah dalam perkara tersebut, maka wa ifa iyyaka wa qara'ima amwalihim, hati-hatilah Anda dengan harta terbaik yang mereka miliki. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah Anda dengan doanya orang mazlum yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijabun, karena sungguhnya tidak ada hijab antara doa orang yang mazlum dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang beberapa hal yang berkaitan dengan masalah dakwah, dan khususnya adalah dakwah mengajak manusia kepada la ilaha illallah, yaitu tauhid. Apa yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika Nabi mengutus Mu'ad ke Yaman. Kalimat ini di antara memberikan faedah bahwa Mu'ad termasuk di antara sahabat pilihan Nabi, sehingga termasuk keutamaan Mu'ad bin Jabal. Dan Mu'ad dikatakan a'lamuhum bil halal wal haram. Orang yang paling alim dalam perkara halal dan haram. Orang yang paling alim dalam urusan halal haram. Dan Mu'ad sahabat yang termasuk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bagaimana Nabi mengutus Mu'ad menunjukkan perhatian Nabi dan seharusnya pemimpin itu bagaimana dia mengatur urusan dakwah, mengutus utusannya untuk berdakwah ke berbagai wilayah dan negeri sebagaimana Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk mengirim surat dakwah ke berbagai raja di sekitar Madinah, sehingga dakwah hendaknya menjadi perhatian para pemimpin untuk mengutus para duatnya ke berbagai wilayah mendakwahkan Islam. Nah, ketika Rasulullah mengutus Mu'ad, Nabi memberikan pesan, memberikan wasiat dan pesan kepada Mu'ad. Dan ini menunjukkan, demikian juga menunjukkan, seorang yang mereka mengutus seseorang hendaknya dia berwasiat dengan sejelas-jelasnya, khususnya wasiat-wasiat penting yang dipandang penting untuk terwujud oleh utusan tersebut. Dalam hal ini ketika Nabi memberikan nasihat kepada Mu'ad tentang dakwah, Nabi memberikan wasiat-wasiat berkaitan masalah dakwah. Di antara wasiat yang pertama, ketika Nabi mengatakan innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, ya Mu'ad, engkau akan mendatangi satu kaum yang kaum ini ahlul kitab. Pemberitahuan Nabi ini, ikhwan, memberikan faedah lain, memberikan faedah di antaranya bahwa engkau ya Mu'ad akan datang ahlul kitab. Ini kaum yang akan engkau datangnya ahlul kitab. Yang ini menunjukkan, yang ini di antaranya memberikan faedah agar Mu'ad memiliki kesiapan menghadapi kaum yang kaum ini ahlul kitab. Karena kaum macam-macam, ada kaum musyrikin, ada kaum ahlul kitab yang tentu background mereka berbeda, ilmu mereka berbeda, pengetahuan mereka berbeda, sehingga dengan diberitahukannya tersebut agar Mu'ad betul memiliki kesiapan menghadapi kaum yang akan didatangi tersebut. Dan tentu ini sangat bagus, ini merupakan bagian hikmah daripada dakwah, ikhwah. Ketika Anda mau berdakwah, bagaimana Anda persis mengetahui persis kondisi satu kaum yang akan Anda datangi, sehingga dengan bahasa apa Anda berbicara, adat istiadat apa yang harus Anda pahami tentang mereka. Orang luar Jawa yang mau berdakwah kepada orang Jawa harus paham tentang sopan santunnya orang Jawa yang sangat tinggi. Subosito, kata orang Jawa, toto kromo, karena berkaitan dengan penguasaan hati orang-orang yang akan kita dakwai. Tentu adatnya orang Jawa dengan adat orang luar Jawa berbeda. Nah, memahami adatnya orang Jawa ketika Anda mau mendakwai orang Jawa sangat dibutuhkan. Termasuk diantaranya kalau perlu berkaitan dengan masalah penguasaan bahasa. Bagaimana antum akan menyampaikan risalah agar mereka jelas dan faham, kemudian Anda menyampaikan dengan bahasa yang tidak mereka fahami. Anda ngecuprus 2 jam sampai mumpluk. Kalau sampai mumpluk, sampai lambenya doer, kata orang. Tapi antum bicaranya dengan bahasa Inggris. Memang orang domblong, tapi domblongnya itu enggak faham blas, enggak nyantol apa yang Anda sampaikan, sehingga ngecuprusnya Anda 2 jam itu nol, enggak ada faedahnya. Hanya kagum Masya Allah da'inya, Masya Allah, hanya Masya Allah da'am. Tapi enggak faham untuk apa. Yang penting dakwah bagaimana mereka faham. Maka menguasai bahasa mereka tentu suatu tuntutan. Maka tidak masalah Anda belajar bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Perancis, seandainya itu tujuannya untuk berkomunikasi dengan mereka, berkaitan dengan dakwah yang akan Anda lakukan kepada mereka. Karena tentu kendala juga ketika Anda berdakwah dengan mereka dan mereka tidak, Anda tidak paham dengan bahasa mereka. Menguasai bahasa mereka, menguasai adat istiadat mereka, menguasai tentang ya ini apa yang ada pada mereka sangat penting berkaitan dengan bagaimana memasukkan dakwah kepada mereka. Karena mereka itu wasilah dakwah yang perlu difahami. Maka Nabi sampaikan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, kaum yang akan ada datangnya adalah kaum yaitu Al-Kitab. Ini menunjukkan bagaimana agar memiliki kesiapan dalam menghadapi matu yang akan didakwai tersebut. Karena orang bertingkat-tingkat, orang bertingkat-tingkat. Oleh karena itulah ketika Allah SWT ini mengajarkan kepada kita dakwah, udu'u ila sabil rabbik bil hikmah wal ma'idatil hasanah wajadilhum bilati ahsan. Ini cara ini karena yang kita hadapi macam-macam. Bil hikmah wal ma'idah hasanah wajadilhum bilati ahsan. Sesungguhnya ini semuanya adalah hikmah. Hikmah yakni orang yang mereka berbuat dalam perkara yang pas dan tepat, serba tepat, di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dan dengan sasaran yang tepat. Ini hikmah. Ala wajhil ladzi yanbaghi fi waqtil ladzi yanbaghi. Dia melakukan dengan pas, dengan tepat, di waktu yang tepat. Orang sedang marah besar, Anda ceramahi ngecuprus itu enggak tepat, enggak pas. Sehingga mencari waktu yang pas untuk orang Anda nasihati, sehingga nasihat Anda bisa masuk. Ini semuanya termasuk bagian hikmah. Bil hikmah wal ma'idhah hasanah wajadilhum bilati ahsan. Para ulama menerangkan untuk ada orang yang tipenya itu, dia cukup antum ajarkan yang hak, terangkan yang benar, jelaskan perkaranya, dia orang yang hanif, tinggal nerima, faham, nerima, melaksanakan. Tapi ada orang yang mereka tipenya jiwanya masih terseret-seret, tenggelam dalam perbuatan maksiat, masih karam dengan yang karam, tahu? Karam dengan yang haram, karam dengan karam, tahu? Karam barang karam, tahu nggak? Nggak tahu? Ya sudah. Dia masih memiliki kesukaan dengan barang-barang yang haram, melakukan yang haram, melanggar yang haram. Maka ini perlu adanya ma'idhah hasanah. Yang para ulama mengatakan ditegakkannya targhib wa tarhib. Bagaimana membangkitkan semangat dia dan bagaimana menimbulkan rasa takut dia? Targhib dan tarhib. Ada orang yang di kepalanya ini sudah penuh dengan syubhat sehingga ngeyelnya pol. Ngeyel. Si ini membutuhkan perbantahan. Bagaimana Anda membantah dan membersihkan syubhat-syubhat mereka? Dan ini tidak gampang. Ini tidak gampang. Kalau seandainya Anda berdakwah dengan orang polosan, maka gampang, tinggal gerocokkan yang sampai penuh, selesai. Tapi kalau Anda berdakwah dengan orang ada karat-karatnya seperti ini, ya harus dikenteng dulu, Anda kerok-kerok dulu karat-karatnya itu sehingga gogrok semuanya. Kemudian Anda poles dengan apa yang Anda warnai sehingga akan menjadi baik. Ah, ngerok ini tenaga sendiri. Ngerok, ngerok tayang-tayang, ngenteng kareng-kareng, ngenteng tayang-tayang ini sehingga gogrok tayang-tayang ini tenaga sendiri. membutuhkan keahlian sendiri. Tidak bisa kemudian dia langsung dipolas begitu saja, karena masih banyak tayangnya. Tembok kalau dia tembok lama, dulu ada cat lama, rusak-rusak catnya, atau keropos-keropos atau apa, itu perlu disikat dulu, diamplas, disikat, bersih, baru kemudian dicat. Nah, ini juga begitu. Ini banyak syubhatnya. Dia punya syubhat sufi, punya syubhat khawarij, punya syubhat ya ini syirik, punya syubhat beta. Untuk menghadapi orang seperti ini enggak bisa untuk polosan dakwah, tetap menghadapi dia dengan menghilangkan syubhat. Maka dakwah bertingkat-tingkat. Orang kita hadapi bermacam-macam. Dan Allah pun mengajarkan tarekah, tata cara dakwah yang bermacam-macam. Inna kata ti qauman min ahli kitab. Falyakun awwalu mata da'um ilaih syahadat an la ilallah. Ya Mu'ad, jadikan seruan Anda yang pertama, yang paling utama dan pertama adalah syahadat la ilaha illallah. Jadikan ini pokok pertama dakwah Anda. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya, ila ayyuhidullaha, sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan ikhwan, kenapa diantaranya Syekh menghadirkan riwayat wa fi riwayatin ila ayyuhidullaha? Apa kira-kira faidahnya? Yang lain? Kaitannya dengan bab yang kita bicarakan. Apa ikhwan? Yang lain? Ketika Syekh menghadirkan riwayat ila ayyuhidullaha, maka jangan sampai difahami semata-mata mendakwahkan kalimat, sekedar sampai pada tingkat mengucapkan kalimat la ilallah. Akan tapi hakikat kalimat la ilallah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga makna kalimat la ilallah, dakwah mengajak kepada la ilaha illallah, maksudnya dakwah mengajak kepada tauhid, sampai mereka betul-betul terwujud yaitu tauhid dalam kehidupan mereka, bukan sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akan tapi gimana mereka diajarkan sampai mereka mewujudkan kalimat la ilallah dalam makna mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ini adalah mengajak kepada kalimat la ilallah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan ini yang pertama kali dakwah yang Anda dakwahkan pada mereka, baru kemudian beralih pada yang lainnya. Dan ini menunjukkan ikhwan fillah bahwasanya dakwah itu tadarruj, dakwah itu bertahap, ada tahapan-tahapannya. Yang paling utama dulu, baru kemudian yang utama yang lainnya. Sehingga jangan sampai seorang dia tidak memahami tentang ini tahapan-tahapan dakwah dan pentingnya untuk memahami aulawiyat, prioritas dakwah, apa yang harus kita sampaikan dulu. Ini sebuah perkara yang sangat penting bagi seorang dai. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang bismillah. Ikhwan, sampai sini ada pertanyaan? Kita anggap tidak ada. Dan kita tinggal sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman ikhwan, tanggal 8 kita mengadakan dawroh dai dan ta'mir. Ini sebetulnya kegiatan bapak-bapak seliman, akan tapi target kita adalah ini para dai dan ta'mir
yang biasa untuk terjun dakwah, khususnya tingkat bapak-bapak, karena yang kita kelola dapat bapak. Dan kita harapkan nanti masjid-masjid yang kira-kira takmirnya atau masjid itulah sudah mulai kenal-kenal ngaji, bagaimana bisa bergabung dalam forum kegiatan tanggal 8 itu, ini daurah da'i dan takmir yang insya Allah akan kita mulai dari jam 8 sampai asar, yang memberikan materi pertama Ustaz Ahmad MZ, yang kedua Ustaz Syed Susanto, yang ketiga saya, dan kemudian itu rencananya akan kita follow up intensif, walaupun mungkin 2 bulan sekali atau mungkin 1 bulan sekali. Ini doa tersebut, doa dari kalangan para bapak-bapak, sehingga diharapkan apabila ada ikhwah yang mungkin dekat dengan takmir yang bisa dikirimkan, maka nanti diharapkan bisa ikut partisipasi mengikuti kegiatan tersebut gratis, tidak bayar. Kemudian kita batasi insya Allah sekitar 100. Adapun kejelasan informasinya kemana dan sebagainya, ya nanti bisa sementara bisa tanya saya atau sebetulnya atau panitia juga, nanti akan juga kita buatkan undangan khusus berkaitan dengan masalah permintaan untuk mengirimkan peserta tersebut. Saya kira demikian ikhwan sekalian. Ada pertanyaan? Enggak ada. Tak, kalau tempatnya kira-kira besok di sekitar Masjid Agung Sleman. Tempatnya rencananya di Papeda. Di Papeda, Kabupaten Sleman, Gedung Papeda. Tapi untuk jelasnya nanti bisa kita tunggu dulu pengumuman resminya. Tapi kegiatannya sudah pasti tanggal 8 itu. Demikian dari saya. Sedikit tambahan dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.